habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha oktoobarna waa shan sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddayda fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idinka daadiyin doonay ibraahin xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jimcaan.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ilaa iyo 7 qof oo ku dhaawacmay weerar aan ahayn qarax halataas ama musiibo kaleeto oo dabiici ah oo saakeeto ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ana waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii booliis degmada joogay iyo dadkii kale oo magaalada dhan ku wada baxay. Anaya xaal waxaa lagu guuleystay markii dambe in la dilo, marka wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
sidoo kale waxaan idiinahaynaa warbixin aanu ku eegayna taariikhda iyo xaaladda magaalada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waxay isugu jiraan 3 qaybood. qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunka ku nooshahay, qaybna waa xoolo dhaqato, qaybna waa beeraley. xadaaradda marba sii isoo bedelaysay. bilgii hore wax badanaa la dhoofiyo, la qaado xayan yaxaaska, kaasoo hilibkiisa la qallajiyo, wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jiri jirin.
waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
taliyaha booliska ee Las Vegas, Gio Lombardo, ayaa sheegay inay muhiim tahay inay la hadlaan cid kasta oo taqaana Stephen Paddock, oo ah ninkii weerarka ka geystay Las Vegas, si uu yidhi taliyuhu loo helo suurtagalnimada haddii ay cidi gacan siisay. iyadoo la eegayo tirada hubka iyo weliba waxyaabaha qarxa ee uu gaarigiisa ku keydsaday, ayaa taliye Lombardo uu warfidyeernada u sheegay inay adag tahay in la aamino in Paddock uu weerarka fuliyo kelidii. waxaana uu sheegay Lombardo in uu 19 sano uu ku noolaa ninkani waxa uu ugu yeedhay nolol siraa, islamarkaana dhaqdhaqaaqa uu sameynayay sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa uu ka fikiray. hase yeeshee ma aanu sheegin in uu wax faahfaahina ka bixiyo. waxaa laga og yahay ilaa hadda ninkan isagoo ku sababeeyey inaanu rabin inuu sheego waxa dadka ku hagi kara macluumaad dadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in xoghiyihiisa arrimaha dibadda Tillerson uusan weligii ku anjabin inuu iscasilayo, isagoo ku tilmaamay sheekada la xiriirta xiisad la sheegay inay ka dhex oogantay labada mas-uul inay ahayd war been abuur ah. madaxweyne Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maanta oo Khamiis ah waxaa si weyn ugu dhaleeceeyay telefishinka NBC oo uu sheegay inuu baahiyey in Tillerson xoghiyihiisa arrimaha dibadda uu qarka u saaran yahay inuu iscasilo kadib muddo bilo ah oo xurgufi ay kala dhex gashay madaxweynaha. telefishinku waxaa kaleeto uu sheegay in Tillerson uu ugu yeeray madaxweynaha duqan kadib kulan uu saraakiil sare kula yeeshay xafiiska Pentagonka bishii July. arbacadii shalay Tillerson waxa uu maxkamad juraan ku tilmaamay wararka sheegaya in uu ku dhowaa inuu iscasilo. mar la weydiiyey in madaxweynaha uu ku tilmaamay duqonaya in kaleeto Tillerson ma uusan beenin hadalkaasi, laakiin waxa uu ammaan kula dhaqaaqay madaxweynaha iyo ahdaaftiisa siyaasadda dibadda.
3 ka mid ah ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo 5 ka mid ah askarta dalka Niger ayaa la dilay, halka 2 kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday iyagoo ah howlgal si wada jira u sameynaya arbacadii shalay, sida ay sheegeen saraakiil military oo Mareykan ah. taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taasoo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimadda Niamey. askarta dhaawaca ayaa loo qaaday dhinaca magaalada Niamey iyadoo xaaladooduna ay degan tahay, sida ay sheegeen sagaashinka saraakiisha Mareykanku, kuwaasoo qariyay in la magac dhabo maadaama aan la ogolayn inay si furan uga hadlaan dhacdada. ciidamada commandoska ah ee Green British ayaa lagu weeraray aagga ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Alqaacidada Maqrib.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xeydar Al-Cabaadi ayaa Khamiistan maanta xoogaga Kurdiyiinta ee Beshmark waxuu ku booriyay in ay la sii shaqeeyaan ciidamada Iraq si ay markaas ula dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS halkaas oo sidoo kale tan uu ku celiyay sida uu uga soo horjeedo madax bannaanida Kurdiga. Isagoo ka hadlayay magaalada Paris ayaa ra-iisul wasaare Cabadi waxa uu sheegay in xukuumaddiisa aanay rabin in dagaal hubaysan ay la gasho Kurdiyiinta balse ay tahay awoodda federaalka in lagu guulaysto. Kurdiyiinta dalkaas Ciraaq ayaa iyagu sheegay inaanay hirgelinaynin aftida madax bannaanida ee la qabtay bishii hore. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna Khamiistii waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay dhexdhexaadin ay ka gasho xaaladdaasi. Kurdiyiinta iyo dowladda Ciraaq ayaa muddo dheerba isku khilaafsanaa dakhliga ka soo xirooda saliidda iyagoo gacanta ku haya dhowr magaalo oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Ciraaq.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. suuq bacaad oo ahaa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa hakada ku jira guud ahaan ganacsiga suuqa kadib markii shalay suuqaasi lagu dilay mid ka mid a ciidamada dowladda hoose minishiibiyada loo yaqaano oo howlo cashuur ururina ka waday goobtaasi. wariyahayaga ibraahim xasan daanduray ayaa xaaladda ka taagan suuqa ka waraystay axmed xasan colaad.
ibraahim xasan, aada umaadsan tahay iminka waxaan ku suganahay deegaankan suuq bacaad. suuqan waxaa saameeyey maantay in dhammaan ganacsigii albaabada laysugu dhuftay oo wax dhaqdhaqaaqa uusan ka jirin. ganacsatada aan la sheekaysta qaarkood waxay ii sheegeen in guddoomiyaha degmada yaqshiid inuu maaragtay amar ku siiyey inaysan ganacsi aan la furi karin. sidaad ka warqabtana suuqu wuxuu deegaan ahaan ku yaalaa degmada yaqshiid oo ah degmo aad u ballaaran oo maaragtay degmooyinka magaalada muqdisho la dhihi karo degmada ugu weyn waaye. marka waxay ii sheegeen inaan maaragtay wax dhaqdhaqaaqa oo ganacsiga suuqa maantay aan maaragtay ama albaabada aan loo furi karin. sababtuna waxay ii sheegeen in maaragtay shalay oo lagu dilay suuqaani mid ka mid a ciidamada ilaalada deegaanka ama kuwa cashuuraha qaada oo shalay suuqa lagu dilay. sababtaas ayaa maaragtay u ah ayay ii sheegeen maaragtay in suuqa oo guddoomiyuhu uu sida amar ku bixiyey in aan la furi karin.
axmed, ilaa iyo hadda ma jirtaa cid loo soo qabtay dilkaasi loo geystay ninkaasi ka tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose?
ilaa hadda gacanta laguma soo dhigin. sababtu suuqa xirnaashaheedana keentay waxay ahayd raggaasi dilka geystay ee haddana fakaday ganacsiga. marka qaarkood waxaa lay sheegay ama ganacsatadu in maaragtay la yidhi maxaad wax uga qaban weyseen markii dilka ay geysanayeen raggaasi hubaysan ood arkayseen inay askariga dowladda hoose ay toogteen.
waa gartay sababtuba la sheegay ninkaasi u beegsadeen
dilalka qorshaysan magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu soo kordhayeen ayagoo siyaabo kala duwanna u dhacayay. marka ma ahan markii ugu horreysay oo askari dowladda hoose u shaqeeya ama askari ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda sidaas lagu toogto raggaas hubaysanna ay dhaqaaqaan.
nimankaas hubaysan ee toogashada geystay soo ma ahayn in ciidamada amniga kuwa degmada ay raadsadaan ay gacanta kusoo dhigaan? maxaa loogu xirayaa in ganacsiga maaragtay aana la furin?
ibraahim, waa wax ku cusub magaalada muqdisho. ma ahanina dilalkanna sidaan hore kugu sheegay dilal hadda bilowday waa dilal muddo ka jiray magaalada muqdisho oo qorshaysnaa oo askarta dowladda oo kala duwanna loo geysan jiray. marka sababta hadda keentay in askarigaasi maamulku ay ganacsigii ay maaragtay ay ku qasbaan maxaa wax loogu qaban waayey ama ilaa ay aad keentaan raggii dilka geystay ganacsigii suuqa albaabada ayuu maaragtay laysugu laabayaa ama dhaqdhaqaaq ma jirayo ilaa hadda sababtay ganacsatadu isweydiinayaan wa.
axmed, aad ayaan u garanayaa suuq bacaad waa suuq weyn degmada yaqshiid ka sokow magaalada muqdishow gaar ahaan degmooyinka ku dhadhow yaqshiid ayaa dad badan oo ku nool noloshooda ay ku cireed. maxaa kaaga dhex muuqanaya?
ibraahim, waxaad dareemi karaysaa suuqu sida aad hore u sheegtay ama u sheegnaba suuqu waa suuq aad u ballaaran wuxuuna ku xiran yahay ganacsi ahaan suuqa ugu weyn soomaaliya ama magaalada muqdisho suuqa bakaaraha qeybaha kala duwan ee suuqyada kale ama magaalada muqdisho degmooyinka kala duwan ganacsiyahan aad buu ugu xiraa. Waxaa kaloo ganacsi ahaan aad ugu xiraa gaadiidka ganacsi ee gobollada u baxa aad bay ugu xiraayeen. Marka suuqu oo imid maanta waxaan ka dareemayay inuu yahay mid faaruqa oo wax dhaqdhaqaaqa aysan jirin. Dhammaan ganacsigiina albaabada ee laysugu dhuftay oo wax albaaba oo furan aysan ishaadu qabanin. Sababta marka suuqa marka dhaqdhaqaaqiisa iyo maaragtay waa dareemi karaysaa in had meeshii xirnaajihiisa dadkii ku xiraa in maaragtay ganacsi ahaan ama maaragtay dhinaca maaragtay dhaqaalahaba inay maaragtay wax kasoo gaari karaan.
Aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
dadaal ka dhanaa musuqmaasuqa oo socda ayaa la filayaa inuu iftiimiyo boqolaal milyan oo dollar oo gala Britain sanad walba. Howshaas socota ayaa waxaa lagu booqanayaa hanti iyo dhismooyin la tuunsan yahay in lagu maadgeliyey lacag markaas laga soo musuqmaasuqay meelo kale. Booqashada ugu horreysa ayaa waxaa lagu sameynayaa oo xoogga lagu saarayaa lacagta meelaha la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacagta laga soo musuqmaasuqay dalkaasi Nigeria. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Dadka u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa oo iskood isku xilqaamay ayaa booqday qaar ka mid ah hantida iyo dhismayaasha qaaliga ah ee la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacag laga soo musuqmaasuqay meelo kale oo caalamka ah oo Nigeria ay ka mid tahay. Socodkan loogu magac daray socodka boobka hantida ay shakhsiyaadka awoodda dawladeed ku takrifala ku kacaan ayaa dadka caanka ah ee ka qayb galay waxaa ka mid ah Oliver Bullow oo caan ku ah la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana uu yiri xaqiiqdu waxa ay tahay in waxa ugu xun ee ka dhacaya dunidan tuulada noqotay ay ka jiraan halkan oo London ah, waxaana uu ula jeedaa lacagaha la soo musuqmaasuqo dunida inteeda kale ee London imanaya. Dadka u dooda la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ay sheegeen in Britain ay hoy u noqotay lacagaha laga soo dhaco dunida inteeda kale. Socodkan lagu inda indaynayay dhismayaasha la gelinaya hantida laga soo dhaco dalka Nigeria waa kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo diiradda lagu saarayo musuqa baahsan ee ka jira dalkaas. Dadka ka qayb galay socodkan waxaa isna ka mid a Matthew Page oo horay uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka kana faallooda arrimaha Nigeria, xilliganna waxa uu ka tirsan yahay hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Transparency International. Bulshada caalamka gaar ahaana Britain, Mareykanka iyo dalal kale waxa ay gacan ka geysanayaan sahlidda lacagaha ay musuqmaasuqaan shakhsiyaad sare oo u dhashay dalka Nigeria iyagoo u maraya shirkado shisheeye, bangiyada wax maalgeliya iyo sharciyada dhulka. Ololahan ayaa intii uu socday waxaa lagu booqday dhismayaasha caanka ah ee ku yaala deegaanka Belgravia ee magaalada tan London. Warqadaha canshuurta oo si hoose ay u heshay sharciyaqaanada Mossack Fonseca ee fadhigoodu uu yahay dalka Panama ayaa lagu sheegay in dhismayaashan qiimahoodu uu dhan yahay malaayiin dollar, islamarkaana uu lunsaday guddoomiyaha aqalka sare ee Nigeria Bukola Saraki, inkastoo uu diiday eedaha loo jeediyey guddoomiyaha aqalka sare. Sidoo kale goobaha kale ee la booqday oo dhismayaal qaali ah ay ku yaalaan ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leedahay Diazani Alison Madook oo ah wasiirkii hore ee shidaalka ee dalka Nigeria, iyadoo xilliganna maxkamadda Houston ee gobolka Texas ay hakisay hantidan oo baaritaanna lagu wado. Waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaankani uu socdo. Clementine Wallop oo ka faallota arrimaha Nigeria ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Nigeria uu arrimahani la socdo inkastoo ay gaabis ku socdaan maadaama uu horay u ballan qaaday inuu dagaal adag la geli doono musuqmaasuqa dalkiisa.
It contributes to poverty, contributes to poor education, contributes to terrorism. You have communities where the young men are
arrimahani waxa ay gacan ka geysanayaan faqriga, waxa ay horseedayaan waxbarasho aan tayo lahayn, waxa ay dhiirigelinayaan argagixisada. Waxaa jira bulshooyin da'yartoodii ay ku qasbanaadeen inay ku biiraan kooxaha hubaysan sida Boko Haram iyadoo ay sabab u tahay musuqmaasuqa jira. wasiirka warfaafinta dalka Nigeria Lai Muhammad oo aan wax ka weydiyay arintan ayaa yiri
The government would not relent, you know, in pursuing this, but we also need the cooperation.
Dawladdu kama caajisi doonto sidii loo dabageli lahaa dadkan. Hase yeeshee, waxaanu u baahanahay wada shaqayn aan la yeelanno dalalka dibadda, sababtu waxa ay tahay in aanan waxba ka qaban karin sharciyada ka jira dalalka kale ee sahlaya musuqan. Qiyaastii 100 bilyan oo gini oo ah lacagaha la soo musuqmaasuqo ayaa sanad walba ku soo xarooda ama ka sii gudba magaalada tan London. Dadka u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ay cabsi ka muujiyeen dhaqaale xumada dalkan Britain, wixii ka dambeeyay markii Britain ay sheegtay inay ka bixi doonto midowga Yurub. Dhinaca kalena dowladda Britain uma muuqato xilligan inay wax ka qabanayso lacagaha la soo musuqmaasuqo ee dalkeeda soo galaya. Ridwan Haji Abdi Wali, VOA, London.
Fiid wanaagsan ayaa dhageystayaal idinna dhammaan timaha meel kasto aad joogtaaba bal markana aynu eegna sheeko ka duwan sheekooyinkaas oo dhan markaan dhageysanayno idaacada afka Soomaaliga ku baxa waxa laga yaabaa inaad maqasho dad ku dhintay ama ku dhaawacmay qarax rasaas shil gaari ama masiibo kale oo dabiici ah laakiin goorma kugu dambeysay dugaag weerar ku qaada magaalo oo dad ku waxyeelaya waa shakadaanu dhahayno saaka waabarigii ayaa bahal ay dadka deegaanka ku sheegeen shabeel laakiin markii ay VOA-du ay aragtay sawirkiisa u muuqday harimacad oo ayaa isla markaana aan la garanayn meel uu ka yimi weerar ku soo qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeel Hoose isagoo goobtaas ku dhaawacay ilaa 7 qof oo caruur ku jirto hadaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa sheekadaasi ka wareystay Maxamed Asiid oo Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Walaweyn
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee Colaad marka hore waa salaamantahay adiga iyo baahda VOA arintaasii waa jirtaa saacadii xilligii salaad subax kadib 11 saac iyo 20 meelaas ilaa ay ahayd ayaa ugu horeysay qofkii ugu horeey oo arka oo degan oo degmada Walaweyn marka ma maqaan meel uu ka yimid shabeelkaasi laakiin xilligaas oo kale ayaa lagu dhex arkay magaalada meel bargeeda ah xaafad liidada caanole isagoo markaas soo galay
waa gartay kadibna maxaa dhacay
kadib waxaa dhacday qofku ugu horeey oo arka wuxuu ahaa nin ku shaqeeyay mooto asoo gurigiisa banaankiisa fadhiya oo mootadiisa oo xogaa farsameeyaan oo kale ahaa asoo sameysanay wuxuu arkay shabeelkii oo dul taagan markuu ka carar u sii raadan waa ku soo booday marka ilaahay maajis macabka dhaawac weyn ma gaarsiin cidiyaas kaliya ayuu macnaa dhaawac yar wajiga ka gaarsiiyay kadibna macnaa ninkii waa soo orday isagana waa soo baxay guri kale uu soo dhexgalay waxa yaab leh arinta ugu yaab badan dhacday waxay ahayd canug yar oo markaas guriga soo kacday oo ku fadhida maxay ahayd oo tuunji waa dhinac maray waxna macnaha maxay ahayd oo ma yeelin wuxuu galay qol meesha kamid ah gabadhii aadanay soo istaagtay aabeed albaabka gargaracay aab iga furay tiri aabii markuu albaabka furan wuxuu arkay shabeelo oo meesha taagan gabadhiin macnaha uusan taagan gabadhii oo qolka ku jiiday albaabka soo xirtay arinta ugu yaab badan oo dhacday horta taasi ahayd kadibna waxaa bilowday markii dadkii inay in lees waco oo la yiraahdo ee shabeela soo galay magaaladii oo anaga warka la firkeeyay la isoo gaarsiiyay
haye
kadib kulleytaa macnaa waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii booliska degmada joogay iyo dadkii kale oo magaaladii dhan ku wada baxay arayi xaal waxaa lagu guuleystay markii dambe in la dilo markii wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood
marka dhaawacan u geysanayay waa inta la eryayay ee dadka ay daba socdeen buu isna isdifaacay
isaga ma bixinba oo meel banaan uma bixinba xaafada dhexdeeda markuu soo galay gurigii koowaad uu soo galay waa ka soo baxay guri labaad uu soo galay gurigii labaad dhexdiisa waa markii dhaawac ilaa dadka meesha uu ku gaarsiiyay ilaa qof walba markii la yiri shabeela ku jira xaafada dadku waxay isku dayeen inay macnaha ay ka hortagaan qof walba oo galaba macnaha wuu kusoo boodayay markii asay difaac u ahaa banaana ma u bixin boodintaas uu ku sameeyaa dadka intooda badan saasuu ku dhaawacay ilmo yar oo ayaga markaas xaafad joogana dhaawac ayuu gaarsiiyay waxaa ugu darneed gabar yar oo adiga 3 jir meelahaas ahayd ayuu wuxuu dhinacan qoorta xaggeeda uu cidiyay macnaheen dhaawac oo xoogaa culus uu ka gaarsiiyay walow lalahaa mar gabadhii way dhimatay laakiin alxamdulilah way nooshaa isbitaalka ay jiisaaba araab soo arkay
ma markii ugu horeysay oo jabeel ku aragtaan walaweyn ee gaariheeda intaad walaweyn joogtay?
Walaal, aniga intaan walaweyn ku dhashay joogtay, maana intaan ku dhashay walaweyn aan joogay, dhacdadii iigu horeysay waa jabeel magaalada soo gala oo dad dhibaatay oo wax gaarsiiyay. Inta aniga nolosheeda aniga aan noolahay waa markii iigu horeysay.
Laakiin deegaanka degaan jabeelka lagu yaqaano lagu arkaa mise la yaabeeda ku noqotay in jabeel socdaa oo walaweyn soo galo?
Waa sax, waa sida aad sheegtay, waxay nagu noqotay layaab meelahan deegaankan degmada walaweyn howd oo asaga ay geli karaan libaax iyo shabeelka iyo malahan degmada walaweyn. Marka arrin waxay nagu noqotay oo layaab leh, meel uu ka yimidna ilaa hadda ma naqaan. Laakiin marka la fiiriyey raadka asaga meesha uu kusoo galay xaafadaas markii la raacay la fiiriyeyna, wuxuu nagu yimid dhinacan koonfur ee degmada walaweyn kaga toosan, meeshaasuu ka yimid. Waa markii ugu horeysay oo dadka ay arkaan, oo weliba waxaad u maleysaa dadka se usoo baxeen oo magaalada, oo dadka se usoo baxeen saqiir iyo kabiir nooc walba oo dadka ahaa meesha isugu yimid. Waxaaba halis lagu ahaaba haddii gurigaas uu kasoo fakan lahaa in dad badan dhaawac kale uu gaarsiiyey. Laakiin waxaa looga hortagay markii intaas qofood uu dhaawacay kadib ayaa guriga albaabkiisa lagu soo xiray. Waxaa la keenay jaranjaro ama salaan qofba sida uu yaqaano, gurigii kor laga soo furay, meeshaasaa markii laga soo toogtay oo ciidanka saasay sameeyeen, saasaa lagu dilay markii dambe.
dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, guddoomiyaha degmada Wanlaweyn, oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
degmada Warshiiq waa magaalo ku taala koonfur bari ee gobolka shabeelaha dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay tahay degmo taariikh ku leh xilliyadii gumaystaha reer Yurub iyo faafintii diinta Islaamka. Warshiiq ayaa waxa ay tahay magaalo kaluumaysi, waxaana lagu tiriyaa meelaha leh mustaqbalka dalxiis haddii horumar ay hesho. Wariyaheena Xuseen Xasan Daqane ayaa booqday Warshiiq, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Warshiiq waa magaalo xeebeed qadiimi ah, waxay cirifka ku haysaa badweynta Hindiya. Ilaa 5 iyo 60 kilomitir ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho. Muuqaal ahaan magaalada indhahaadu waxay qabanayaan dhir ama doog aad u fara badan, waxaana ay ku dhex taallaa bacaad sida buuraha u samaysmay. Qaar ka mid ah dadka degmada waxay ii sheegeen in xeebta Warshiiq ay ka mid ahayd marinadii ay gumaysihii reer Yurub ka soo galeen dalka Soomaaliya laakiin aanu ku nagaan. Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed waa guddoomiyihii ugu horreeyey ee Warshiiq ay yeelato kadib burburkii dowladdii dhexe 1990-kii. Waxa uu sharaxayaa sida uu ku yimid magaca Warshiiq.
Ilaa xad taariikhdii waxaan haddaan kini meelaha raadinay sanadkii 1700 ayay ahayd berigii Warshiiq. Magacaas Warshiiq uu baxay waqtigaas ay ahayd, wuxuuna ku baxyay, haddaan kuu sii jeclay, wuxuu ku baxyay 4 sheekh ayaa mataqaana soo safartay naag la yidhaahda Caashir Rashid. Waxay tiri weydiin hooyaha, waan idin hebgeliyahay laakiin biyo ma haysto. Waxay yidhi maa kuysa qaadanay mar biyad ka soo helaysaahe. Maantii hore waxaa biyaha lagu doono jiray, aman walaxlia biyo lagu doono jiray, iyadoo waxaa la yidhi intaad usocota barihe biri ma badda biyo ka jira mayay, tiri biyo macaa lay sheegay Warshiiq sheegan ku socdaahay, tiri kelimada imika Warshiiq saasay ku timid. Warshiiqna waxay ka mid ahayd dhulalkii ay gumaysihii reer Yurub ay dhulkan ka soo galeen Warshiiq, Xamar, Baraawe iyo Marko, afartii banaadir la isku dhihi jiro. Warshiiq intaas waxa uu sii dheereed nin la dila mataqaana Yurub ah ee dhulkan koonfurta lagu dilo gumaysiyaalkii laga dila, nin Talyaani ahaayo ahay, waxaana lagu dilay magaalada Warshiiq, waxaana dilay culimada diriyas baleska ka talihaysay oo gaalada diidaneed oo horkacaayay Sheikh Daawud Cali Idris, sheekhna oo horkacaayay.
Dadka magaalada Warshiiq ka hor iyo kadib waqtigii mustacmarka waxay xiriir ganacsi la lahaayeen magaalooyinka xeebaha leh sida Zeylac, Bandarbeyla, Muqdisho, Marka, Baraawe, Mombasa iyo jasiiradaha Lamu iyo Zanjibar. Kalumaysigu waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay dadka reer Warshiiq noloshoodu ku tiirsan tahay, sida uu sheegayo mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed.
Degmadaanu dhaqaalahooda ay ku tiirsan yihiin waxay isugu jiraan 3 qaybood. Qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunkii ku nooshahay, qaybna waa xoolo dhaqato, qaybna waa beeraley. Dhaqdhaqaaqa xeebaha haddaan u naqanno, حضارات مر مسيء السوء بدله يسي بيرجع هروح بدنا للدوفية لقاضي عن جحاسك أما اللي باع حق مسيء سمرد يوتقان كاسيل كيس الله خلاجيو وحكلات أو ما الله قال جرا مجري جرين حدا الملاقي يوقيان أروستدي أيقوه الفريش كعيال لقاضا قبوجيال عيال استعمالا وتقان وحلو يبقي قال هالمقال المقدشة اللي يبقيها أروستدا وحلو يبقى إلى مقدشة إلى دبي
warshiq waa magaalo aan ku ah dhinaca waxbarashada diinta islaamka dad soomaali aan ahayn iyo soomaali ka kala timid gobolada dalka ayaa waxbarasho u soo raasada sida uu sheegayo maxamuud ibraahim xasan faanto oo kamid ah odayaasha deegaanka
qaryada waxa joogi jiray sheekh ayn mu'adamka ah sheekh abdurrahman oo umar oo maxamed sheekh daawud oo ku akhri jiray kutub cadale warshiq iyo xamar oo qayb sanajri dad badan ka aflahay dad badan oo Soomaali ahayn laakin dhaqan ahaan kasoo jeeda deegaankan oo Carab iyo Ashraf iyo nooc walba ay joogi jiray oo dukaaman iyo guriyo ay ku lahaa jiray guriyaas badda ku jiro dhan dad oo Carab oo ajnabi u badnaayeen oo ganacsina ku lahaa waxna deegaan ay u ahaday Sayid Barqash dadkii ka haray xaakimki Beirut Sheikh Ismaaciil Nabhani Sheikh Nabhani in aanu la qaway qasidadan leeyahay Hamziyada oo kulliya maaratay kumbayt nimanka asaariyiintana waa u yimideen markay kutubtiisa ay ku arkeen masar oo daabacada loo geeyay in la soo daabaco ayagoo farguliyo qorana la qaaday war sheekhaana jaamacadde ka baxay leeri qaryada oo joogo iyo xamar oo ku dhashay war sheekha iyo xamar ma dhaafna leeri
magaaladii qadiimiga ahayd ee sanada badan soo jirtay xilligan dadka ku nool waxay sheegayaan in ay ka jirto laba dhibaato oo midda koobaad ay tahay biyaha lacabo oo aan ahayn kuwa macaan ah iyo wadada u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Warshiq oo yaalan bacaad aad u badan oo culays ku ah in kaluumaysatada iyo dadka safarka ah ay si dhib yar ku gaaraan magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Warshiq.
waagaag dhigisteel aad buu maatsan yahay wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane warbixintaasi nala socodsiinayay bal hadda markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha وهكاك دقيستيال مركالي أنا دولين الدماتي مفيدني بوعنا وناكسن قيبي كالدوانا إذا عداي لوقت بدوننا قضب داعتكم أغلى دونتاني إذا كسو مقنا وحكم إذا برنامج جيور قيسيدا حبين سيدودة قاباني ولي وقضب أكالي ورسمر كوري وركيان دونكا ورغاليسا Seria booliska ee Las Vegas Gio Lombardo ayaa sheegay inay muhiim tahay inay la hadlaan cid kasta oo taqaan Stephen Baddock oo ah ninka weerarka ka geystay Las Vegas si uu u dhaliyo loo helo suurtagalnimada hadii ay cidii gacan siisay iyo oo la eegayo tirada hubka iyo waxyaabaha qirxa ee uu gaarigiisa uu ku keydsaday ayaa taliyuhu u sheegay warfidiyanada inay adag tahay in la aamino Baddock inuu weerarka fuliyay kalidii وحانا وشيغ لنبادو إن تبنان سندود أو نكاسي وكنولا وحاوية لأي نولال سيراي سلامر كان ندقاق وسمين إيه سندها سيودانا يحايان كووك فكري
مدحونا مريكا دونالد فاما يقواد كيسان إيه نحوقي إيسا أرماها ديبادة تلرسن وسن ولغي كوان جبن إنو إس عسليو سوغو كتل معمشا كذا اللحر التاحيص الله شيغ إيه كده حوقان تلابد مسولين إيه حايد وربان أبورا مدعوين ترامب ayaa فرين oo soo dhigay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiis ah waxa si weyn ugu dhaleeceeyay telefishinka NBC oo sheegay in uu baahiyay in Tillerson xogiisa arrimaha dibadda uu qarka u saaray yahay inuu saxiro kadib muddo bil ah oo xurgufi ay kala dhex gashay madaxweynaha telefishinku waxa kala too sheegay in Tillerson uu ugu yeeray madaxweynaha duqan kadib kulan uu saraakiilsa sara kula yeeshay aqalka Pentagonka bishii July
صدح كمدا إذا مذا هو الجلاد الجار كاه أمريكان كيشا كمدا عسكر تدل كنيجر أيا لديلي هلك لبك كلانا لدا وعيك دب مركي ويرا للبير سري يبقى هو الجلاد سيود تيرا وسمين يا أربعة دي شلاي سيدا يشجع إن سراكيل ملتري أمريكان تلسك إذا كمريكان كأفريكا يا شجع إن ويرا كوكا داعي ملا كوبيجن حد كأي وذا جانا دلال كنيجر يماري تسوق يا سهانا سجاشن كيلومتر وقوي كجبيجن عاصمة دان نيماي
رئيس وزراء هذا كاس العراق حيدر علبادي يا مانتا حقق كردين تا بشمرق وحوكبور هي إن أي لسي شقيان إذا ماذا العراق سيورد على ما أنا كوه هذا لبحر الدول الإسلامية هالكسر وكلا تنا وكعلي سر وكلا تو إن وكسر جدو ما ذحبنا هذا كردجا سوو ka hadlay magaalada Paris ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Iraq wuxuu sheegay in xukuumadiisu aanay rabin in dagaal hubaysan ay la gasho kurdiyiinta balse ay tahay awoodda federaalka in lagu guuleysto
fiid waxaan wanaagsan ma jiraa magistiyal meel kasta joogtaan ba way idaacada fiidnimay VOA cidii warbixinada iyo wararkaas ay sheegana bogayaga voasomali.com ayaa dib uga daalacan kartaan haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo waliba Axmed Xasan Ulaad
waxaan wanaagsan magistiyal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho shantii sano ee la soo dhaafay isbeddello ayaa ka dhacay ayadoo ilaa 4 gudoomiye ee maamul oo magaaladani ay soo martay haddaba isbeddeladaasi magaalada muqdisho gudoomiyasha iyo xagga horumarka iyo dib u dhaca intaba xilligan muqdisho waa sidee maxaa horumar maxaa dib u dhac xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Hussein Maxamed Hussein oo ah saaxiib wax ka qoray arimaha bulshada waxaan su'aasha horaan siiyay professor Maxamed Axmed Maxamuud aan professor Muqdisho ilaa loo gudoomiyeyna way soo martay xagga horumarka iyo xagga bilicda Muqdisho waa sidii hadii xilligaani
bismillaah raxmaan raxiim ka hor wax salaamaya ee colaad iyo bahda FOA walaashan sano ka hor horumar weyn ayaa meeshaasi laga bilaabay iyadoo maxay ahayday magaalada Muqdisho meel eber laga soo qaaday waqtigaasna 2010 ilaa 2014 dadku wada garanayaan meel ebera uu ka soo qaaday gudoomiyaha marka xalka qabtay tirsan taasina ay horumar weyn u sameeyay oo shacabka Soomaalida jeedo iyadoo uu talaabooyin badan qaaday iyadoo qashinkii magaalada laga qaaday iyadoo la nadiifiyay iyadoo oo la keenay baabuurta damdamiska isagoo keenay baabuurta ma garanaysaa ay nooc marka dhinac walba uu ka dheeli tiray marka waxa weeye horumar weyn baa socday xagga amniga laftiisu wuxuu noqday meel ma garanaysaa amniga la isku halayn karay noqoto
dadka ay wadankii dib ugu soo laabtay
taasoo ajnabiga iyo dadkii soomaalidu ba oo indhaha caalamka ku soo jeediyay sida xeebta liido kale oo lagu soo jeediyay oo meel kasta wacyi gelin ka sameeyay
markaa horumarka ma muuqda
markaa ciyaaraha gobolada uu ka bilaabay degmooyinka
horumarkaas hadda ma muuqda
horumarkaas hadda dib u dhac baa lagu sameeyay oo wax muuqda
maxaa sabab
waxa sababa waxa weey amnigi oo gadaal soo xumaaday oo ma garanaysaa asaga laftiisa wax dhaawacay waqtiga dadka bedelay oo hawshaas si fiican u buuxin karin waan u arkaa anigu inay ma garanaysaa
waye ugu soo laban Hussein isla su'aashad
calaamada maanta professorka qodobow ka dhawaajiyay laakiin fikir aad uga duwan ayaan aaminsanahay Muqdisho shantii sano ugu dambeysay gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay ay ahayd magaalo u muuqata in la tartami karto magaalooyinka kale ee bariga Afrika ku yaala dhinac amaanka dhaqaalaha isdhexgalka bulshada hadaan kala qaadno dhinaca bulshada markaan eegno maamulkan hadda gobolka haya ee gudoomiyaha uu ka yahay Taabid waxa ay sameeyeen horumar ballaaran marka uu asaga yimid xafiiska wuxuu magacaabay gudoomiyaal 17 degmo waxa ogtaa markii ugu horeysay xubnad badan oo dumar ah in markii ugu horeysay xilal ay ka helaan magaalada degmooyinka waxa kamid warta nabada waxa kamid shibis waxa kamid boondheere degmooyin badan ay heleen waxay filayeen ma aheen iyaga laftooda way amaaneen haween badan isku soo baxay dawladda amaaneen gudoomiyaha amaaneen markii ugu horeysay inay xuquuqintaas la ka helaan waa markii ugu horeysay marka
aan dibadda u sheegay professorka majid
dhinaca amaanku ka dhawaajiyay colaad waxa ogtahay markii 2 sano koor aan dib ugu laabano magaalada Muqdisho amaanka hadda ayuu aad wanaagsan yahay waxaad ogtahay 2014 xildhibaan xilmaan gaaray Muqdisho lagu dilay oo ay Saada Cali Warsame kamid ahayd oo xildhibaano badan ay kamid ahaayeen hadda amaanka waa ka wanaagsan yahay hadda hal xildhibaan ayaan ognahay intii gudoomiyaha koor la magacan sanadkan markaan kasoo qaadno wasiirkii howlaha guud ee guriyeynta Siraaji ayaa kaliya xildhibaanada ka baxay Allaah naxariisto marka xukuumadda lafteeda marka amaanka magaalada marka la fiiriyo colaad aad u wanaagsan yahay waxaad ogtahay
laakiin dib u dhac hadda uu tilmaamayo oo xagga maaragtay bilicdii Muqdisho oo isbedeshay
bilicda magaalada Muqdisho aad ay u fiican tahay waxaad ogtahay muddo 37 sano kadib in magaalada Muqdisho habeen ciyaar lagu fiirsaday gobolka Banaadir ciyaar uu qabtay leerada la isticmaalay habeen waad ogtahay mugdi waaye
marka horumar ka qabaleen
nar ballaaran la
sameeyay ee professor muku muqdimiya horumarka aad aad sheegitaa dib u dhacan xaq u
ka wiil walaalkay waxa weeye horta horumarka in laba kala aragno waa suurtagal laakiin sa wax weeye 2010 ilaa 2014 ka waa horumarka aan sheegayo waxa kamida wax dhagaxana iyo wax jidgooya magaalada isku furay waxay ahayd free magaalada waxaa jiray ciidan amni oo amni wadooyinku aan may jirin gobolku wuxuu ahaa meel caadi la tegi karo bini aadamkuna
meel
kasta waa xirim militari bay noqotay bilicdii magaalada nalalkii Norway jinka ee
gudoomiyaha
uu keenay ma garanaysaa magaalada bilicdeeda kusoo celiyeyna 80% way dansan yihiin oo magaaladu waa mugdi taas haduu walaalkay arki waayay xagga amniga way gam gudihii meel kasta xataa amnigii waxa loo adeegsaday in xaafadihii jidgooyo loo wada dhigay oo amni dhagax lagu xiray taasi haddana hadday amni meeshii ay keeni lahayd amnigii wuu ka sii daray oo downtownkii xamar weyne waad arkaysay gudoomiyihii ururka haweenka ku xigeenkiisa iyo wiilkiiba in maalinta weyd lagu
dilay
maalin cad oo 10-kii duhurnimo lagu dilay hurmadna loo waayay ciidankii oo jooga la qaban waayay amniga ahaa wasiirka amnigana gudoon waa astilaya haddaan keen waayo nimankaa la keen waa la soo joojin waayo iyadoo lagu hadlayo
marka waxaa leedahay
waxaa jira maalintii ku xigtay qarax ka dhacay haddana maxay leedahay bacablaha hortiisa marka walaalkay waxa weeye qolada hadda gobolka iyo maamulka gobolku waxa weeye bilicda ay soo saareen horumarkay keeneen waxa weeye photoshop iyo kamerada la isku sawiro oo habeenkiina laga tuso telefishinada waxa kala horumar ma hayna
ay xasan
walaad waa maxay hadda qodobkaas
ma jirta sida hadda uu ku dhawaajiyay in wadooyinka xiran yihiin dhagxaan lagu xiray meel walba ay xiran yihiin amniga marka adiga iyo xagga horumarka xagee ka fiirisa
colaad arrimaha amniga waxaa jiraan hay-ada qaabilsan iyaga la weydiinaya sababta ay u dhigeen laakiin iyaga waxay dadka u sheegan mar walba way ku celceliyaan in arinta dhagxa loo dhigay wadooyinka xaafadaha in arin amaan la xiriirto waad ogtahay muqdisho qaraxyada aad u yiraadeen markaas like waxaad ku xisaabsantaa qaraxyada badnaa baarlamaanka laba mar ayaa la weeraray hal maalin waad ugu 2014kii iyadoo xilibaana shiraayaan
haddii qaraxyadu waa dhacay
hadda laakiin baarlamaan lama weeraray waad ogtahay colaad qaraxyadu waa yaryihiin laakiin dhagxaanta amaan ayay ciidamadu sheegeen in ayaga laga wareystay ku habooneed laakiin annaga mar walba media way waan weydiinaa dadkaas saraakiisha amaanka waxay sheegaan wax suurtagal ah oo la aqbali karo dhinaca amaan ku saabsan laakiin colaad mid isweydiintaba waxay tahay dad waxaa laga dhisaa shacabkiisa gobolka banaadir taariikh uu sameeyay sanadkan waad ogtahay markii ugu horeysay 1000 dhalinyaro ayaa shaqooyin loo soo bandhigay oo si cad ay dadku ugu tartamayaan oo ay xafiisyada dawladda u tagayaan ayay shaqada dalbanayaan ra'iisul wasaaraha ballan qaaday waana la sameeyay dadkina waa la qaatay in la shaqaaleysiiyaan jeclaan lahaa oo ayagana ka faa'iideystaan
marka laakiin
arintaas marka laga soo tago colaad waxaa kale muhiim ah oo magaalada hadda ku soo kordhay markii ugu horeysay muqdisho muddooyin sanado kadib waxay yeelatay bus stop ay dadka baabuurta ka raaci karaan shibis hadaa tagtay ilaa iyo jubba isgooska jubbo caan ah dadka waxay leeyihiin meel bus stop ay ku nastaan qoraxda ka galaan marka gaari uu ka maqan yahay horumar intaas la eegay ma la sameeyaysa
marka horumarku waa
tartiib tartiib tartiib
way professor muqmu muqtini adiga in Xuseen horumarka uu ku dhawaajinayo iyo arrimaha hal maaragtay dhalinyarada la shaqaaleysiinayo horumarkan socdo
waa horumarka horta binaadku labaaba si way warkaan aniga inkasta oo gudoomiyasha xilka soo qabtay ay la isku keymid yihiin haddana waxaan ka sheegayaa runta aan u garab marin xaqiiqda gudoomiya tarsan wuxuu qabtay abaara ka dhacay dalka iyada oo dalkana u dhaqaaliisu hooseeyo ayaa wuxuu sameeyay degmooyinka wuxuu sameeyay inuu ku tartansiiyay wardadkiina inay caawiyaan waxa dhacday inay lacag ku tartameen degmada ay ka kalacad badiso in dadkii abaaraha la gaaray waxa kale oo sameeyay abwaankii marxuumkii Allaah u naxariiste Maxamed Saleeban Tubeec oo dalka Jarmalka ku dhibaataysan inuu isaguna ku tartansiiyay warhaliyeygii naasi Soomaaliyeed ee murtidaha ee inaad maxaladay waa arrin urursan
waa
arrin bulsho taasi nabad baa jirtay waxaa jiray dareen wuxuu kicinayay dadka waxa kale oo nabaduna waxay ahayd magaaladu way isku furay walaalkay jidadkii hadduu arki waayay nalalkii Norwegianka oo damayna uu arki waayay jidadkii xaafadiyo la gooyo haddana dhibaatadii qaraxi ay nagu sii badatay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu arko ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu magaranaysa uu naga badbaadiyo wixii dhibka wada marka waxa weeye horumar dheer baa jiray horumarkii waa la gaadhay baabuurtii damdamiska afar xabbe shan xabbe ayaynu laba ka shaqeeyay hadda baabuurtii qashinka qaadaysay de hoos ay u dhaceen waxa jira baabuur loogu talagalay dadka dhaawaca oo UK uu ka keenay gudoomiyaha gobolka hase yeeshee dib baa hadana halka ka yimid baabuurtaas saddexdi xabbe way halaabeen
markii way baabeen
ayaa wax oo horumar lama hayo
way alaad Xuseen in professor waxaan u sheegayo lan wax adiga kuu muqdamay
colaad magaalada waa joogtaa waana ka warqabtaa dadka dhanna dhageystayaasha laftooda magaalada muqdisho inta joogta way arkaan magaalada mararka qaar dabaa kaco suuq bacad oo kale dabaa ka kaco markiiba gurma degdeg ay helaan colaad dadka hoosha qabanaya in la xaqiro ma ahan waa loo soo gurmadaa gobolka Banaadir gawaari dabdami suuq qaba isaga u gaar ah shirkadaha qaarna waa ay qabaan oo isgaarsiinta oo kale iyo kuwo kale oo gaar ah waa qabaan iyaga laftooda soo gurmadaan dadka ganacsatada suuq bacad baka ara meelaha la mid ah jooga ee la kulmo mararka qaar shilalkaas oo kale way ka warqabaan waana cadeyn karaan inay gurmad helaan markiiba waxaan kaloo arin muhiim ah colaad dadka hadda dowladnimadu waa u furan tahay marka fiirisid sida loola dhaqmaayo ma jirin in xafiisyada dowladda gaar ahaan degmooyinka in dadka loo ogolaado oo ay dadka booqdaan oo ay dadka maamulka heli karaan waad ogeyd xabadaha dadka indhaha laga geli jiray qofka waxaa dhihi jiray argagixisan ma tahay maxaa ku keenay meeshaan hadda dowladda waa u furan tahay dadka markaa fiirisid sida dadka u dhexgalayaan barnaamij waxay qabatay dowladda oo diriseen la yiraahdo oo ay dadka ku dhexgalaan howl fiican ay hayaan ee laftooda in la dhaliilo oo dhaliil keliya soo joog loo noqdo ma aha howl ay hayaan ha lagu amaano hooshooda haddii ugu yaraan aan lagu taageerin
waya aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay
كلاعيين بروفيسور محمد أحمد محمود أو أه أقويان سوماليات هي حسين محمد حسين أو أه تحت وحققر علمها بالشدة لقد بابا عيقا لقد قلنا حبنتا دود قابل انت أن مركلة كل من دون براش عين كان اللي يستيال وحاجة كلها في نسياسية لود
bintii dooda gaban iyo waliba wariyayaga Axmed Xasan Walaad degistiyala deni taas ka kaga soo gudubno haatan xubintii wargeysyada waa Ridwaan Haaji Cabdiwali iyo Ibrahim Xasan Danduray
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada
barnaamijka wargeysyada waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali jooga studiyana VOA ee London iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Danduray oo wargeyska Edmonton Journal ee ka soo baxa magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay rabshadii dhawaan ka dhacday magaaladaas. Wargeyska oo soo xiganayay bulshada Soomaalida ayaa qoray in ninkan lala xiriirinayo weerarkii dhacay oo sanahayn qof ku xirnaa bulshada. Wargeysku waxa intaasii uu ku daray in hoggaamiyasha Soomaalida ee dalkaasi Canada ay ahadii ku baaqeen in looga baahan yahay bulshada wada degta Edmonton inay u midoobaan ka hortaga falalka kala qaybin kara bulshada ama nacaybka abuuri kara.
Ninkan oo markii hore lagu tuumay inuu xiriir la leeyahay argagixisada oo lagu sheegay magaciisa Cabdullaahi Xasan Shariif ayaa falka uu ku dhaqaaqay uu yahay mid isaga kale ku ahaa. Saasina waxaa wargeysku u sheegay Jibriil Ibrahim oo ka tirsan xarunta Somali Canadian Cultural Society of Edmonton. Dhacdadani ma ahan mid la xiriirta arrimaha bulshada, ay wiri Jibriil, isagoo intaasina ku daray in falkani uu geystay qof shaqsi ah iskiisna khalad u galay. Waxaana uu sheegay in sida ugu xoog badan ay u cambaareynayaan wixii dhacay, isla markaasina ay caddaynayaan in bulshada Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin bulshada.
Wargeysku waxa uu qoray in boolisku ay shaaca ka qaadeen in ninkan la tuunsan yahay oo Soomaali yahay horeyna isha loogu hayay oo boolisku ay la socdeen gaar ahaan sanadii 2015 oo la sheegay inuu xambaarsanaa aragtiyo xaq jirnimo ah. Axmed Cali oo ka mid ah dadka ku nool Edmonton ayaa sheegay in ninkan uusan garanayn qof aqoon u lehna uusan ku dhex arkin bulshada iyo dadka kale ee Edmonton ku dhaqan, waxaana uu yiri dhaqanka noocan oo kale ah ma ahan wax lagu yaqaano bulshadeena.
Wargeysku waxa uu qoray in bulshada Soomaaliyeed ay ahadii kulan yeesheen iyagoo waxyaabaha ugu muhiimsan ee heshiiskaana ay ku gaareen ay tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka, loogana caawin lahaa booliiska baaritaanka ay ku guda jiraan. Sidoo kale waxaa la isku waafaqay in laga midoobo falalka la diyo ku ah, lana muujiyo in argagixisadu ay ku guudaraysanayso iskudaygooda ay ku doonayaan in bulshada lagu kala qaybiyo.
Aan u gudubno warbaahinta Sputnik International ee magaalada Moscow ee dalka Russia oo dawladdu ay maamusho oo warbixin ka qortay saldhig military ee dalka Turkigu uu ka furtay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana warbixintan cinwaan looga dhigay Turkiga oo Soomaaliya ka furay saldhig military oo ah kii ugu horreeyay ee uu ka hirgeliyo qaaradda Afrika. Waxaana Sputnik International ay ku bilowday in dalka Turkiga uu furay saldhiggiisi military ee Afrika. Saldhiggan ayaa leh adeegyo lagu tababaro ciidanka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah.
Saldhiggan oo ku baxday lacag dhan $100 million ayaa sabtidii la daahfuray, waxaana xarun uu u noqonayaa saldhigga 200 oo ciidanka dalka Turkiga ah, iyadoo dhowaana ay ku biirayaan in ka badan 10,000 oo isugu jira ciidanka Soomaaliya iyo AMISOM, kuwaas oo dagaal kula jira Maleeshiyada Al-Shabaab oo qayb ka ah ururka Al-Qaacida, dagaalna kula jira dowladda Soomaaliya. Maleeshiyadan ayaa waxay geysatay dilal ay ku dhinteen kumanaan qof 8 sano ee lasoo dhaafay, isla markaasina ay barakiciyeen malaayiin qof.
Sputnik International ayaa intaas ku dartay inkastoo Maleeshiyada ururka Al-Shabaab laga xoreeyay magaalooyin waaweyn sannadii 2012 oo Muqdisho ay ka mid tahay, haddana weli kooxdani ay jiraan oo aan laga guuleysan, waxaana ay Soomaaliya ka geystaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa. Si looga hortago kooxdan, waxaa ciidanka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ay isku dayayaan inay dib isku habeeyaan, booliiskooduna uu u shaqeeyo si la mid ah midka dalka Turkiga.
militariga dalka Turkiga waxa khibrad dheer ay u leeyihiin nooca dagaal ee ku dhufo oo ka dhaqaaq ee ka dhaca goobaha tuulooyinka. Waxa tusaale u ah dagaalka ay kula jiraan ciidanka Kurdiinta ee koonfurta dalka Turkiga. Sidoo kale waxa ay dagaal kula jiraan maleeshooyinka Daesh ee ku sugan dalalka Iraq iyo Suuriya. Tan iyo sanadkii 2011 markii uu Soomaaliya booqday Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare, waxaa muuqanaysa xiriir xoog badan oo dhinacyada diblomaasiyadda, dhaqaalaha iyo ciidanka oo u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho.
Dalka Turkiga waxaa magaalada Muqdisho uu ka furtay safaaradda ugu weyn caalamka, waxaana ay malaayiin dollar ku bixiyeen arrimaha gargaarka bani aadamnimo wixii ka dambeeyay sanadkii 2011 oo Soomaaliya ay ka dilaacday macluul ay ku nafwaayeen 250,000 oo qof. Soomaaliya waxa ay udub dhexaad u tahay siyaasadda madaxweynaha dalkaasi Turkiga ee Afrika, iyadoo dalka Turkigu ay hirgeliyeen ilaa 72 xarumo diblomaasiyadeed guud ahaan qaaradda Afrika. Waxaana ka mid ah dalalka sidoo kale Turkigu uu xiriirka la sameystay Ethiopia iyo Kenya.
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa isna lagu wadaa in saldhig military uu ka furto Somaliland oo hore ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dalka Turkiga waxaa saldhig military uu ku leeyahay dalalka Iraq, Waqooyiga Qubrus, Qatar iyo Suuriya.
Intaas ayaan todobaadkan ku joojinaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idin la socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasad Duray oo Washington ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, aad bay u mahadsanyihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Ibrahim Daanduray. Ibrahim, haatanna studio igu weheliya. Hay Ibrahim, maxay nuuxiya?
Shiruuc abar xusuuseed kumeel gaar ah ayaa arday jaamacadda Nevada ee magaalada Las Vegas ah waxa ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan toogashadii 59 qof ay ku dhinteen ee haddii ka dhacday magaaladaasi 500 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O E-da Mike O'Sullivan ayaa waxa uu kaga soo warramayaa Las Vegas in ardayda hadda ay doonayaan xal ka hortagi kara in dhacdadaas oo kale ay soo noqoto. Jamaal Axmed Cusmaan waa kan.
Rodrigo Martinez oo barta maaraynta dhismayaasha isla mar ahaantaasina qayb ka mid ah waqtigiisa ku shaqeeya geynta cunnada goobta kasiinada ee Las Vegas oo halkii xaddii weerarku ka dhacay ayaa ka hadlaya sida ay wax u dhaceen iyadoo ay jirtay dabaaldeg muusiga oo codbaahiyaal aad u waaweyn ay deegaanadaasi meelo u dhowdhow ku rakibnaayeen. Ardaygan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in weerarkaasi wax weyn laga barto.
Waxaan u malaynayaa in talaabo aan qaadano waxaan haynaa dad xaaladu ay ku xumaatay. Waxaan u baahanahay dhab ahaantii xakamayn hub.
Sidoo kale arday Chinese oo la yiraahdo Richard Lee isla mar ahaantaasina barta qalabaynta iyo dhisidda guryaha ayaa waxa uu ku raacsan yahay madaxweyne Donald Trump in dhacdadii weerarkii Las Vegas ka dhacday uu ahaa dhacdo shaydaan, waxaase uu kaga soo horjeedaa arrinta ku saabsan xakamaynta hubka.
Those weapons are made for wars. It's not something like individuals should have in their house. Like you don't need
hubkan waxa loo sameeyay dagaal. Ma aha wax dad ay guriyooda ku haysanayaan. Uma baahnaad qoraga AK-47 si aad u daafacdo naftaada. Waxaad kaliya u baahan tahay bastoolad. Waa intaas.
Handgun. Like that's it.
Arday kale oo Daniel Shin la yiraahdo oo rajaynaya inuu ka shaqeeyo shaqooyinka ku salaysan soo dhaweynta ayaa sidoo kale muddo ka shaqeynayay hoteelka weerarka uu ka dhacay.
Waxay had iyo jeer dhahaan waa inaad arrimahan u diyaargarowdaa, balse joogitaanka xarunta iyo inaad deegaanka goobjoog ahaatid weligaa diyaar uma noqonaysid arrimo noocan oo kale.
Michael Degan oo isaguna ka shaqeeya xarunta jaamacadda ayaa qori isagu leh, laakiin waxa uu leeyahay weligiis qoriga uma uusan qaadanin meel ka baxsan guriga, waxaana uu leeyahay in ninkii weerarka ka geystay gudaha Las Vegas uu qoryo kasoo kala iibsaday 4 gobol oo kala gadisan, hoteelkana si qarsoodi u soo geliyay isagoo ku soo qariyay boorsooyinkiisa. Degan ayaa doonaya in sidoo kale aad loo baaro dadka doonaya in ay qoryaha iibsadaan, xarumaha hoteelladana amnigooda aad loo adkeeyo.
I think they should have metal detectors and also think that they should screen your baggage.
Waxay ila tahay inay helaan agab biraha sheega oo sidoo kale ay baaraan boorsooyinka. Waan ogahay intaas ay warar ku tahay xogta gaarka ah ee qofka, balse waxa sidoo kale xaq ay u leeyihiin inay daafacaan shaqaalahooda iyo sidoo kale martidooda.
You know, I know that's invasion of privacy, but they also have the right to protect their employees as well as their other guests.
Qaar ka mid ah goobaha kasiinada ee khamaarka lagu xiyaaro ayaa durbaba bilaabay inay baaraan boorsooyinka iyo dadka kale ee soo galaya hoteelka, kuwaas oo ku baaraya agabyada biraha sheega. Weerarkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ayaa argagax geliyay dad aad u fara badan oo Mareykanka.
Waa gaag dhigaystayaal wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, aad buu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinayay. Gabagabadii dhacdayda fiidnimo ayaanu ku sii saqaynay, haatanna aynu dib u jaleecno mar kale kaalmihii heesaha. Waa Seene Ciiga Maxamed iyo weliba Nacabkii Hayjabin.
taasi waxa ku luqeynaysay Seena Biciga, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac, ayaan uga Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonana lenahay
Chow, we're a boon, my dear. We've got ko chaasaday